Trīs līdz tam nezināmus bedrīšu akmeņus Vārtājas pilskalna apkārtnē 2019. Gadā atrada senvēstures entuziasts Uģis Ostelis no Grobiņas. Šajā ainaviskajā vietā, no kuras redzams arī varenais Vārtājas pilskalns, atrodas lielākais un nozīmīgākais no trim Vārtājas pilskalna apkārtnes bedrīšu akmeņiem. Apmēram 2,5 kubikmetrus lielais gnējas akmens atrodas netālu no kāju māju ceļa. Akmens virspusē apskatāmas vairāk kā 10 senās bedrītes, kā arī 4,5 centimetrus dziļš urbums, kas liecina, ka kādreiz šo kultūrvēsturiski nozīmīgo akmeni kāds ir mēģinājis sašķelt, bet nezināmu iemeslu pēc šo darbu pārtraucis. Otrais bedrīšu akmens atrodas pie Jaunzemiem. Izmēros tas ir neliels un, lai arī atrodas pļavā tikai 20 metrus no tuvējā ceļa, vasaras vidū, kad zāles izaugušas garas, tas var būt grūti pamanāms. Akmens virsmā ir 7 sfēriskas formas bedrītes. Lielākā no tām ir līdz 2 centimetrus dziļa, pārējās mazākas. Akmens domājums atrodas savā sākotnējā vietā. Trešais bedrīšu akmens atrodas turpat pie Jaunzemiem, pļavā ap 80 metriem no pirmā akmens. Lai arī akmens augstums ir 1 metrs virs zemes, arī tā pārējie izmēri nav lieli. Ar ķērpiem apaugušā akmens virspusē ir vismaz 6 drošas un 4 varbūtējas bedrītes. Visas tās atrodas akmens virsotnes daļā, tādā kā korē. Bedrīšu akmeņi ir senie kulta akmeņi, kuros sfēriskas formas bedrītes izveidotas jau laika posmā pirms mūsu ēras, iespējams, ka bronzas laikmetā. Grobiņas apkārtne ir bedrīšu akmeņiem visbagātākais apvidus Latvijā.